Du lytter nå til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Innledningen var ved Kari Torve Elvbakken, professor ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB. Innledningen om universitetene og instituttsektoren, historie og politikk. Møteleder var Anders Johansen. Møtet ble holdt 7.3.2024 ved Universitetsmuseet for handlingsrommet.
Og jeg ønsker velkommen da, til dette møtet i vitenskap og Forum for vitenskap og demokrati. I dette og neste møte så skal det dreie seg om noen nære slektninger til universitetet. Først i dag om instituttsektoren, og så om to uker om tenketankene. Hvis vi først skal diskutere universitetspolitikk som vi driver med her, så må vi jo trekke inn denne sammenhengen som vi opererer i. Vi må vite noe om arbeidsdelinga mellom universitet og instituttene, konkurranseforholdet. Er det sånn at vi utfyller hverandre og avlaster hverandre, eller er det sånn at vi går hverandre i næringen og presser hverandre til å bli mer og mer like? Og til å snakke om dette så har vi invitert Kari Torve Elvbakken. Hun er, som vi sikkert vet, professor ved Institutt for politikk og forvaltning her ved UiB, og hun arbeider for tida med en bok om disse tingene. Og så husker dere henne sikkert også som universitetsdirektør gjennom en årrekke. Vi går ut fra at hun kjenner dagens tema både utenfra som forsker og innenfra som praktiker. Vær så god.
Tusen takk. Ja, tusen takk skal du ha, og veldig fint å kunne få lov til å presentere noen tanker og noen ideer om forholdet mellom instituttsektoren og universitetene, særlig. Og dette handler jo om det som en kaller for forskningssystemet, da. Og som i politikken, i hvert fall fra 70-tallet, har vært betegnet som tredelt, der de tre delene av forskningssystemet er på den ene siden universitet og høyskoler, på den andre siden instituttsektoren, og på det tredje da, som næringslivet. Og en grunn til at jeg synes at herre er veldig spennende, bortsett fra at når den er opptatt av universitetspolitikk og alt sånt, så er det spennende. Men det er jo det at jeg synes at jeg jobber mye med forholdet mellom kunnskap og politikk, og forbindelser mellom kunnskapsutvikling og forståelse og politikkutforming. Så det er liksom institusjonene i herre landskapet da. Og disse tre delene av forskningssystemet, hvis vi ser på instituttsektoren da, som liksom en hovedinteresse er her, så er de første forskningsinstituttene, de er jo fra midten av 1800-tallet, og bidro til kunnskap mye knyttet til infrastrukturutvikling, sånn som innenfor geologi. Vi fikk veterinærinstituttet i 1891, Havforskningsinstituttet her i Bergen fra 1900. Og alle de her ga bidrag til den norske statsforvaltningen som holdt på å bli bygd opp også. Så det var virkelig tydelig kunnskap for politikk. For 25 år siden, altså rundt år 2000, da, så var det 62 sånne forskningsinstitutter i Norge som var sertifisert og fikk statlig basisbevilgning. I dag er det 36, så her har det skjedd strukturendringer i stor grad. Og de deles i fire grupper. Teknisk-industrielle, som er den største gruppa med de fleste pengene, ca. 6 milliarder i året. Miljøinstitutter, primærnæringsinstitutter, som er for veterinær og fisk og mat og slikt. Og så er det samfunnsvitenskapelige institutter, som til sammen er 17. Og på en måte så er denne forskningsinteressen her også vokst fram etter at jeg sammen med Jan Heiret, som mange av dere kjenner, laget et bidrag i det verket som kom for 2 år siden, Vitenskap og vitenskapshistorie, der vi særlig var opptatt av Universitetet i Bergen og de institusjonene som var rundt. Hvis vi ser på herre tre delene av forskningssystemet da, de siste 50 årene, så ser dere det at rundt 1970 så var den største ressursmengden som gikk til forskning, gikk gjennom instituttsektoren, den grønne linja. Men efter det så det jo særlig næringslivsforskningen som og utviklingsarbeid i næringslivet som har økt, men vi har jo også sett en stor økning i universitetene efter at universitetene frem til midten av 80-tallet lå litt bak. Sånn at det her liksom omfangsmessig da, de her tre delene av forskningssystemet hos oss. Så det som egentlig en kan bli ganske nysgjerrig på når en interesserer seg for dette her da, det jo liksom, ja, hva det slags landskap vi egentlig ser i instituttsektoren? Hva det for noe? Og hvordan har det her utviklet seg over tid? Hvordan det i forhold til de andre landene i Skandinavia? Og det sånn at noen deler av instituttforskningen nærmere politikken enn andre? Det forskjeller mellom ulike forvaltnings- og politikkfelt? Og hvordan egentlig forholdet mellom universitetet og instituttet? Og det sånn at universitetene har hatt ulike roller over tid for utformingen av det her feltet her? Så i det videre da, så har jeg flest eksempler egentlig fra den samfunnsvitenskapelige delen av instituttsektoren, men skal trekke inn noen av de andre delene også. Og hvis vi ser på det som man kan kalle for samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, da, så det egentlig en 100-årig historie, tenker jeg. I 23 så var det 17 institutter i denne delen av sektoren, som til sammen hadde nesten 2 milliarder i omsetning. Så det en ganske stor virksomhet hvis den sammenligner med tall for andre institusjoner. Og så viser det seg at det som nå heter North Samfunn, da, der det gamle Rokkansenteret befinner seg innenfor i en sånn sammenheng, det nå det største av de samfunnsvitenskapelige instituttene. Litt selvfølgelig, fordi at her har det jo vært en stor fusjon med Iris i Stavanger og så videre. Sånn at i den samfunnsvitenskapelige delen av instituttsektoren så det ca. 1100 årsverk. Og det jo ikke så få. Men når jeg nå da liksom har drevet og prøvd å ponne ut av denne historien, liksom hvilke motivasjoner vi kan se over tid, hva det som har vært ønskene for instituttsektoren for dem som har vært entreprenører og aktører i dette bildet. Så har jeg egentlig kommet frem til at hvertfall vi kan snakke om det når vi snakker og ikke skriver, at det kan kanskje identifiseres fire forskjellige typer av iver, altså drive, motivasjon, ja, iver rett og slett, over tid med forskjellige utviklingslinjer og drivere. Og hvor her ulike typer av iver, da, hvis man kan snakke om det, at de eksisterer ikke bare sånn, det ikke faser nødvendigvis, men de kan eksistere samtidig i ulike typer av samspill. Og de fire skal jeg gjøre litt rede for, da, sånn som jeg ser det. Og den første liksom verdensakademi-iveren fra tida på slutten av verdenskrigen, den første. Sentralforvaltningsbehovsiveren, randsonekonstruksjonsiveren og strømlinjeformingsiveren, som fire sånne ivra, rett og slett. Og det som har vært veldig tydelig, synes jeg, når jeg prøvde å se på dette her, det at i alle disse typene av iver, så det politikk, penger og professorer. Og professorene spiller roller både som professorer og som universitetsaktører. Og det jeg tenkte å prøve liksom å lufte litt med dere nå da. Den første da, verdensakademi-iveren, det går tilbake til det nordiske parlamentarikermøtet sommeren 1917, hvor Fredrik Stang holdt et foredrag der han argumenterte for at verdenskrigen hadde jo stoppet vitenskapsforbindelser mellom Tyskland og England og Frankrike, selvfølgelig. Og han mente at de nøytrale landene nå hadde en veldig viktig rolle til å få i gang det internasjonale vitenskapssamarbeidet igjen. For en gang måtte jo krigen ta slutt. Og han var i Bergen i januar 1918, 2018 og gikk videre med herre planene sine og sa at vi må få i hvert fall to sånne som kan være litt sånn av typen verdensakademier. Og det ene var å få et institutt for sammenlignende kulturforskning som en plan, og det andre var et geofysisk institutt i Bergen. Og det kjenner vi jo, for det er jo syd på Nygårdshøyden her. Og det som var tanken her da, det var jo en akademitanke. I, det skulle være noen steder, noen institutter, der det skulle være fri forskning, det skulle være gode pengemuligheter, og de som skulle være der, de skulle være fritatt for undervisningens byrder. Det var tanken at her skulle det ikke være avbrekk, her skulle det være samarbeid, og her skulle man invitere forskere fra hele verden. Og nok av inspirasjon, sånn som jeg synes jeg ser det i skriftene til Fredrik Stang, da, det er jo noe av det som hadde startet så vidt da på begynnelsen av 1900-tallet med Rockefeller-instituttene i USA. Han, Fredrik Stang, han var jo professor i rettsvitenskap. Nå sier jeg UiO, det her var jo lenge før UiO het UiO, men vi kan jo gjøre det lell. Og han samarbeidet jo med Brøgger, som også hadde tanker om og planer for sånne akademi. Men det som jeg tenker er litt tydelig i skriftene her, det er både det at det skulle være fredsbevarende, fredsskapende, men det skulle også være samfunnsbevarende. Altså, rett og slett. Og penger, det skulle være fond, fond, fond. Og det skal jeg si litt mer om etterpå da. Men det ble et institutt for sammenlignende kulturstudier, eller kulturforskning som det het, i 1922. De fikk aldri så mye penger som de hadde tenkt at var nødvendig for å få til dette her, men det ble arrangert forelesningsrekker, mye var fransk inspirert, og det ble jo nok av Rockefeller-penger ut på 20-tallet, ikke på 1020-tallet, men 1920-tallet selvfølgelig, sånn at det var en del prosjektmidler der, men det ble aldri liksom så rikt at det kunne bli sånn som Stang hadde ønsket seg. Men jeg vil si det at da CMI ble opprettet etter arven og testamentet fra Christian Michelsen her i Bergen, testamentet fra 1924, så lignet det på noen måter på det som en kan lese hos Stang, synes jeg. Og det som er veldig interessant, det er at han som heter Bjørn Helland Hansen, og som var professor på geofysen og entreprenør der, han var med i komiteen som planla Verdensakademiet. Sånn at dette var et tankegods som var ganske felles, tenker jeg. Og det som var med CMI til å begynne med, da, det var jo at det var en stor kapital for den tid å være. Og der skulle det kalles menn, da. Det var nå egentlig mest menn det var snakk om, ja. Som kunne få tid til å forske før de fikk det travelt som professorer på universitetene. Så det var liksom den frie forskningen som var utgangspunktet der, og Christian Michelsens institutt var jo i alle fag, for å si det sånn. Mange tenkte liksom, og jeg vil også si det, at da Institutt for samfunnsforskning ble etablert som stiftelse i 1950 med kapital fra Rinde-familien, så ligner det på det her. Så jeg tenker at alle herrene her tilhører litt en gruppe av slikt. Og det var internasjonalt samarbeid, reiser var viktig. Stang, han var norsk kontaktperson for Rockefeller-stiftelsen, sammen med Fridtjof Nansen. Og det å reise mellom universitetene, og særlig til USA, det var liksom en del av herre her. Og det som de da kanskje særlig fikk penger til, og det som Institutt for sammenlignende kulturforskning tapt jo, de fikk ikke så mye fra Rockefeller, for de la ikke så mye vekt på teamwork, som da var det som var Rockefeller-stiftelsens virkelig gode ord. Men pengene, altså det var jo staten som opprettet mange av disse fondene i norsk sammenheng. Varekrigsfondene, det vitenskapelige fond fra 1919, som var resten av sånne provianteringspenger som hadde logget på statsbudsjettet. Det var fond der avkastninger skulle brukes til forskning. Også Freia-fondet var jo ganske stort til den tiden å være. Men det som er interessant for en forsker som er kjempeglad i stortingsdokumenter, for meg for eksempel, så det jo sånn at hvert eneste år så blir det behandlet I Stortinget rapporter fra disse fondene, så man kan se hva det var det gikk til og hva tenkningen var. Og du kan godt se det fra litteraturen om Rockefeller-stiftelsen, at her er det forbindelser, her det reisende ideer. Så jo her, dette bildet av den aller første tippekupongen, dere husker hva den? 13. mars 1948. Jeg synes jeg hører liksom radioen på 50- og 60-tallet borte uavgjort hjemme, sant? Ja. Men det som Arbeiderpartiet ville I etterkrigstida, det var jo å ikke satse så mye på fondsfinansiering av forskning, men å bruke tippemidler. Og da NAVF, altså Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, ble etablert I 1949, så var tippemidlene et klu for den typen forskningsfinansiering. Og helt fra begynnelsen av så kom samfunnsvitenskap med. Det var 5 fagkomiteer, og når noen forskere som også kjempeglad I å lese lange årsmeldinger, sånn som jeg har gjort, for UiB, så ser man jo at det var de vitenskapelige ansatte på universitetene som var med I styringssystemet av det allmennvitenskapelige forskningsrådet. Og det ble gitt driftsstøtte. ISF, altså Institutt for samfunnsforskning, fikk generell driftsstøtte fra NAVF helt fra begynnelsen av og frem til ut på 70-tallet. Siden så ble det programstøtte. Og de som fikk stipender fra NAVF, de ble ikke ansatt på universitetene, de ble ansatt I NAVF, for at på universitetene kunne ikke man ansette på den måten. Da det den andre iveren, som jeg synes en litt annen type iver, da, som en kan også identifisere til etterkrigstida. Og her, dere kjenner vel igjen Per Kleppe, noen gjør det, ikke alle kanskje, men en litt ung Per Kleppe, som noen av dere kanskje har sett I makta nå, på en litt underlig måte. Men han var jo en veldig viktig person her, og aktør I Arbeiderpartiet, for utbyggingen både av universitet og av forskningssystemene. Og I 1962 så ble det utformet en stortingsmelding om det å få et forskningsinstitutt for sentraladministrasjon, som det står. For sentraladministrasjon trengte jo å ta seg av veldig mange samfunnsproblemer, og til det trengtes det forskningskunnskap. Og det hele stortingsmeldingen gikk ut på, det var å få et institutt for anvendt sosialforskning, som da etter mange år ble til det som heter INAS, Institutt for anvendt sosialforskning. Og det bildet nede I hjørnet der, det av protokollen til kollegiet ved UiB, som behandlet forslaget da. Og kollegiet mente at det var nok fint at det ble et forskningsinstitutt for anvendt sosialforskning. Det burde ligge I Oslo, så det var nært departementene som jo trengte dette. Sånn at I årene fra begynnelsen av 50-tallet og utover så ble det etablert en hel hurv av forskningsinstitutt som var knyttet til enkelte politikkområder. Transportøkonomisk institutt, alkoholforskning, region- og byforskning, altså mange sånne politikkområder fikk egne forskningsinstitutt med statsbevilgning, altså finansiert over statsbudsjettet og som statlige institusjoner. Men her var det jo også fryktelig mye professorer. I den stortingsmeldingen der om organisering av anvendt sosialvitenskapelig forskning, bygd på en utredning som Per Kleppe var leder for, men den var ellers full av professorer. Begge de her to, altså Torstein Eckhoff og Wilhelm Aaber, var med I utredningen. Dette var designet av de samfunnsvitenskapelige forskerne som var. I 1972 så var det jo Trygve Bratteli kom inn som statsminister, og vi fikk den første forskningsmeldingen, så kom jo det inn det her med at at hvert departement skulle ha ansvaret for forskning og kunnskapsutvikling på sitt felt, sektorforskningsprinsippet. Og det var jo, det hadde jo en veldig, det hang jo sammen med alle disse forskningsinstituttene som da fikk spesielle, hva skal vi si, mødre og fedre i departementene her. Disse instituttene ble jo også befolket med nyutdannede samfunnsvitere, for samtidig her så hadde den jo fått embedseksamen i samfunnsvitenskapelige fag i 1966. Det var liksom blitt et korps som kunne forske. Det var det jo ikke på 50-tallet. Da var det jo kanskje bare 20 samfunnsforskere som var tilgjengelige, eller 30 eller noe sånt. Så tenkte jeg også at det der med både den store maktutredningen og levekårsundersøkelsen, som var satt i gang, maktutredningen i 1972, rett før EEC-avstemningen, det var jo svære forskningsprogrammer, prosjekter, men der det ikke var institutter som sto for det, men det var universitetsmiljø, men med ansettelser gjennom departementssystemene. Og med utbyggingen av distriktshøyskoler, så fulgte også parallelt da kommunaldepartementets oppfordringer til å etablere forskningsinstitutter som kunne bidra inn her. Men alt dette her var liksom en iver for samfunnsproblemløsning. Den tredje iveren da, synes jeg, kommer veldig tydelig på en annen måte på begynnelsen av 80-tallet, både med den første forskningsmeldingen til Gro Harlem Brundtland i 1981, og med oppfølgingen Willoch-regjeringen i 83 og i 84-85. Og da er det til, nå skulle det liksom ikke være statsinstitusjoner, disse forskningsinstituttene lenger. Nå er det en randsonekonstruksjon som skal til. Og det var jo da Universitetet i Bergen gjennom et av sine fond i 1986 fikk opprettet stiftelsen Unifob, som da var et redskap, nærmest et ansettelsesapparat for forskere og for prosjekter som kunne håndteres på utsida av reglene som var både for ansettelser og penger i universitetet. Ved UiO så ble det også gjort et, liksom en sånn lignende greie da, med etablering av stiftelsen Fosfor. Og det tror jeg står for forskning i Oslo-området. Men det ble ingen langvarig historie, for Universitetet i Oslo ville ikke ha noe med det der å gjøre. Det falt rett og slett i fisk. Men så er det helt klart at i Oslo var det jo et helt digert landskap av forskningsinstitutter på den tida. Alle disse statlige lå jo der. Men den aller første sånne randsonekonstruksjon, det var jo SINTEF som kom i 1950, og som var et apparat for professorene på NTH når de skulle gjøre oppdrag fra industrien. På NTH fra 1910 hadde jo professorene bestandig hatt i oppgave å løse ting for industrien. Sånn som Åge V. Ove, som fant ut hvordan de kunne få til margarin og så videre. Men da gjorde de det mer på privaten, men med SINTEF så ble det der satt i system, og det er liksom, tenker jeg, den første sånn uttrykket for en randsonekonstruksjonsiver. Her ble jo redskapet i utgangspunktet assistentorganisasjoner for unge forskere og for erfarne som kunne få bistilling og håndtering av eksterne ressurser. Og det ble store prosjekter på det som var NAVFs utredningsinstitutt om å kartlegge alt dette her. Og de bildene som en kan lese, for eksempel hos han Knein, ja. Det er jo noen kart ut av en annen verden med ulike former for randsoneorganisering. Og man så på randsone som alt som ikke var fakultet og institutt. Sånn at et universitetssenter var for eksempel i en randsone. Her og da, så, altså med Willoch-regjeringen og med Langslett nedi der sånn, som kulturminister der forskningen lå, så ble det jo også satt i gang utredninger. Og her vart jo för exempel Tore Lindbäck som är uppe i hjørnet där. Han vart engagerad och var ledare för den NOU:en som kom i 1985 om de socialpolitiska forskningsinstituten. Och nu vart det liksom en vändning då till att det skulle inte vara departementen som finansierat. Det var ju av Langslett-doktrinen som den kallas. Pengarna skulle gå till forskningsråden. På den tiden hade vi ju 4 där det tekniskt naturvetenskapliga hade massa institut. Nu skulle det vara en annan typ av finansiering och kanske var det också att pröva och fjärna forskningen från politiken. Alltså låta det vara konkurrensbaserat i forskningsrådssammanhang. Men vi ser ju det att det vart en hel skog egentligen av randzoner landet runt. Och dem var ju då konstruerat på många måter av universiteten och av professorer vid universiteten. Disse instituten vart ju också på någon måte sån som i den första och den andra typen någon leverantörer av professorer till universiteten senare. För hvis man ser på rekryteringsmönstra för exempel så är det ju många som har kommit till universitetet från institutsektorn över tid. Både i Trondheim, i Oslo och i Bergen. Så kom det ju ända något nytt på 90-talet som dere känner jättegott, hela reformpolitiken för med felles lovgivning i högre utbildning, felles studiestruktur, ny finansieringsstruktur, öppning i universitetet för externa pengar, avveckling av stillingshjemmelsystemet, alltså en öppning på väldigt många måter också för hantering av pengar från forskningsråden. Och då kan jag ju igen liksom lura på ja, vad sker då med institutsektorn när vi har den här när vi nu håller på med en europeisering egentligen kanske av en Europa-inspirert reformpolitik då. Och det är då liksom att jag lurer på om ni kanske kan snacka om en sån, hvis vi kan kalla det en sån strömlinjeformingsiver. Och då på den måten att på den ene siden at kanskje alle instituttene bør bli likens. Det fantes jo noen institutt som var veldig fri, sånn som ISF i Oslo. Og det fantes noen som var veldig tett knyttet på staten. Men var det også sånn kanskje at universitetene og instituttsektoren burde få nye relasjoner? Var det også sånn at man kan tenke seg liksom at det kunne bli en konvergens den veien mellom universitet og instituttsektor. Og for 20 år siden da, så var det jo diskusjoner i forskningspolitisk sammenheng om akkurat det. På denne tiden så hadde jo akkurat i den danske systemet så hadde jo fått en ny dansk universitetslov, og i Danmark så hadde jo hele instituttsektoren blitt fusjonert inn i universitetene. Fra 2006 så satt jeg i styret for Aalborg Universitet, og der kom Statens byggforskningsinstitutt, ble en del av det universitetet. Universitetet i Århus fikk masse forskningsinstitutter innfusjonert. Var det en vei å gå i Norge? Det var det jo noen som mente var lurt, og det var diskusjoner om kanskje Unifo burde komme inn i universitetet i Bergen også. Og Universitetet i Bergen hadde det som et moment i sin høringsuttalelse før den stortingsmeldingen ble lagt fram av Bondevik II-regjeringen i 2005. Men den stortingsmeldingen i 2005, den blir jo mer beregnet som en sånn friskmelding av instituttsektoren. Det hadde jo vært, det var jo selvfølgelig da i diskusjonen om å infusjonere, hadde jo vært litt sånn sykdomsmetaforer. Men liksom, nei, den stortingsmeldingen sier det at altså, vi trenger arbeidsdeling mellom instituttsektor og universitet. Universitetene skal kombinere forskning og utdanning. Instituttsektoren skal drive med forskning. Men det som skjer da, det er det at instituttsektoren ble også kritisert fordi at den var fastlåst. At det ikke var mulig for nye institusjoner å komme inn med statlige basisbevilgninger. Noe som var en viktig ting for Rokkansenteret, for eksempel. Men det som skjer etter denne stortingsmeldingen ble behandlet i Stortinget, det var jo at det insentivsystemet som var utviklet for liksom for moderne universitet i Gåsøyene da, med pluss for ditt og minus for datt, det skulle også omfattes av, sånn skulle også være i instituttsektoren. Og da ble det jo sånn at også for instituttsektoren så skulle basisbevilgninger bli avhengig av produksjon da, noe som mange tenkte ville føre til en økt konkurranse om forskningsmidler mellom universitet og instituttsektor. Det hadde jo da fra 2008 da Stjernø-utvalget kom med sitt forslag til omstrukturering, så var det jo en strukturdiskusjon som jo ikke gikk helt sånn som var forslaget i Stjernø-utvalget. Det var det jo kjempestor motstand mot. Men da Solberg-regjeringen kom i 2013, så ble det lagt opp til en ny strukturdiskusjon da. Og det var jo etter det at NTNU, infusjonert høyskoler og så videre. Men det som skjedde i det bergenske landskapet, som er ganske interessant, det er jo at UiB gikk ikke inn for noen fusjoner av betydning for universitetets del, men for det selskapet som universitetet eid, nemlig Uni Research. Og den prosessen der har jeg og Jan Heiret skrevet om da, i den boka om, altså i en av de bøkene om UiB. Det var kjempeinteressant at det startet liksom en diskusjon i 2016 om at er kanskje forholdet mellom UiB og Uni Research ikke godt nok? Hva kan vi lære av NTNU og SINTEF? Det har vært en gjengangsdiskusjon, kanskje. Mange drømte jo om SINTEF. Tenk å ha en sånn utrolig stor forskningsvirksomhet på utsiden av universitetet. I Trondheim er jo forskerårsverkene på SINTEF veldig like stor som på NTNU. Altså veldig digert. Da ble det i en helt konkret diskusjon om en sammenslåing mellom Uni Research som et alternativ inn i universitetet igjen. I mellomtida hadde jo det skjedd at noen av velferdsforskningsinstituttene i Oslo var fusjonert inn i Oslo Met for å øke forskningskapasiteten der. Sånn ble det ikke, men det ble etablert et selskap som til å begynne med het Sør-Vest AS. Et litt interessant navn, Sør-Vest AS. Og som da i 2018 var til North, der altså det er en stor fusjon rundt hele landet fra Tromsø til Agder. Så dette kan en jo egentlig se som litt sånn strømlinjeformingsiver da. Og i dette så er det jo klart at Uni Research eller Unifob som randsone for UiB blir noe helt annet. Nå er det, UiB har vel 51% i det store selskapet. Det er over hele landet og på en helt annen måte. Så liksom, det her bildet der da, det er fra Forskerforbundet sitt høstseminar i fjor, der Forskerforbundet lurer på hvordan det blir med den ekstreme opppussingen av kunnskapssektoren som Borten Moe lovde at han ville gjøre i en forskningsmelding som er ventet om et år. I herre, liksom det vi jobber med i det vores lille prosjekt, og det som er her, det er jo liksom at jeg synes det er veldig interessant å se at staten har hatt litt ulike typer av roller og ønsker i de forskjellige typene av iver her da. Og at det har hatt betydning for institusjonene, de ulike pengestrømmene eller de ulike pengekildene som har vært stilt til rådighet for de ulike delene av forskningssystemet. Men jeg synes også det at det har alltid vært veldig viktig med statlige penger, også på den tida hvor det var fond som var viktig. Og professorene har jo, altså egentlig så overrasket det meg litt at ulike professorer var så kjempeviktige også i de tidlige fasene, for, eller skulle jo ikke overraske sånn sett da, men det har liksom professorene og universitetene både som aktører og som institusjoner har hatt veldig tydelige roller, synes jeg, i det hele. Og så tenker jeg at det er jo litt interessant om noe av deres historie preger situasjonen i dag, og det vet vi kanskje ikke så mye om enda. Til slutt så tenkte jeg det at det er jo noe som kunne vært litt artig og interessant å diskutere. Altså, jeg vil jo si det at hvis man tenker på universitetene og professorene sagt litt sånn lettvint, da, for at det er klart at institusjoner og aktører er jo forskjellige, men hvis vi ser litt stort på det, så er det jo sånn at det her har det vært viktige konstruktører av instituttsektoren. Det har vært virket som idébanker, tatt med seg ideer, sånn som Stang, sånn som dem som hadde vært hos Rockefeller både før og etter første og andre verdenskrig. Det har vært kompetansebygging, fødselshjelpere, faddere. Altså, instituttsektoren, tenker jeg, synes jeg vi ser professorengasjement både på individnivå og som institusjoner. Og så er det jo klart at universitetene har jo vært institusjonsaktører, enten som stifter av stiftelser, noe som det ble slutt på etter å, altså, det var vel rundt år på 90-tallet, da var det ikke lenger moderne med stiftelser, da skulle det være aksjeselskap. Men som eiere og utvikling av eierrolle er jo et tema. Og så kan jeg si det at instituttene har jo også hatt litt ulike roller overfor universitetene da, i samspillet eller konkurransen. Det har jo vært et sted for avlastningsopphold. Det er det jo mange som har opplevd over tid. Altså et sted å være skjermet fra undervisning, sånn som Stang så gjerne ville gi folk. Konsentrasjon om forskning, rekrutteringsbase, en ansettelsesorganisasjon i visse sammenhenger. Det er jo ikke sånn at instituttsektoren har bidratt med noe utdanningsvirksomhet, noe veiledning, ja, men ikke utdanningsvirksomhet. Så den delen av universitetsvirksomheten er det jo ikke noen konvergens å snakke om, kan man kanskje si enkelt. Men når det gjelder forskning, ja, nå er det jo sånn at instituttsektoren og universitetene konkurrerer om samme penger, og for nå blir jo insentivsystemet for universitetene endret i år, da. Så det er jo ikke godt å si hvordan insentivsystemet for instituttsektoren utvikler seg heller. Men her kan det jo være mindre forskjell på forskningen mellom instituttsektor og universitet. Selv om oppgavene gitt i universitetsloven, for eksempel, skulle jo signalisere at den hadde noen forskjellige forskningsoppgaver. Og i her da, så tenker jeg liksom at noen ganger når man snakker om konkurranse, om samme forskningspenger, konkurranse, sånn og slik, så kan man jo stille seg spørsmålet om universitetene i dag fristes for mye til å konkurrere om forskningsmidler. Altså, er det sånn at liksom den frie forskningstida, som nå det er mye diskusjon om, nå er det jo nylig kartlagt for alle universitet og høyskoler, forskningstid, at liksom friheten i den for lett byttes liksom i penger til spesielle prosjekter for å få inn ekstra penger. Det kan man jo diskutere når man ser på forholdet mellom universitet og instituttsektor. I instituttsektoren er jo basisbevilgninger mye lavere. I gjennomsnitt er det vel 12%. Det er jo noe helt annet på universitetene. Så her er det liksom noe mer å diskutere, da. Men jeg tenker liksom det at det kanskje er noen at instituttsektoren er det viktig å se på ikke som enhetlig, men at den består av ulike typer av virksomheter, da. Og kanskje kan det være noe i at de ulike typene av motivasjoner eksisterer samtidig også, og at de står litt i forhold til hverandre. Det var noe her jeg tenkte. Ja. Takk.
Takk skal du ha. Da har vi litt tid til samtale etter dette. Da vil jeg be folk om å snakke inn i denne mikrofonen her via opptak av disse møtene. Og legger dem ut etterpå, og så kan de gjerne si hva de heter før de tar over. Er det noen som har noe på hjertet? Jeg lurer på om du kunne utdype litt noe av det siste du sa om den. Jeg fikk ikke riktig med meg den strømlinjeformingsbiten. Ja. Jeg forstår at det var en iver i retning av, men mener du da at den egentlig ikke førte til så svært mye, at man fortsatte å beholde et skille mellom universitetet og tilknyttet randsoneaktiviteter?
Altså, jeg tenker det at liksom det der med at den har disse insentivstrukturene som er veldig kompatible, da, på en måte, selv om de er litt forskjellige, at det har bidratt, at det kanskje kan bidra til at det ikke kanskje er de store forskjellene på forskningen da, ved universitet og instituttsektor, hvis universitetsforskningen blir alt for opptatt av eksterne midler. Kanskje.
Ja, tusen takk. Veldig interessant foredrag. Jeg heter Inga Berre. Jeg er professor i matematikk. Og nå skal jeg snakke litt utifra et sånn realfagståse, fordi at realfagene har jo på en måte det kjennetegnet nå, at det er på en måte en slags politisk bestemt at en stor del av finansieringen for realfagene i Norge skal foregå gjennom ekstern finansiering. Noe av begrunnelsen for det er at mye av den realfaglige forskningen foregår i større team, på en måte, en del tverrfaglighet, og for å på en måte bygge den type konstellasjoner, så fungerer ekstern finansiering som virkemiddel godt. Noe av det som jeg ser som er en endring nå, og som jeg er litt bekymret for, det er at i en tid der budsjettene blir strammere, så sies det at vi skal på en måte kompensere for svakere budsjetter med mer ekstern finansiering, i den grad at presset institutt som er presset på økonomi begynner å på en måte finne nye måter å skattlegge de eksterne prosjektene på, for eksempel ved at man krever at professorer som er inne i eksternfinansierte prosjekter skal på en måte finansiere del av sin egen lønn i praksis med de her eksterne pengene. Mm-hmm. Sånn, det er også en slags grense, mener jeg, som jeg mener er veldig problematisk. Men jeg forstår veldig godt hvorfor det skjer. Mm. Så jeg vil egentlig bare... Jeg vet ikke om det er et spørsmål, men om du har noen refleksjoner omkring det. For jeg mener det er et veldig sånn tydelig skille hvis vi skal begynne å betale vår egen lønn med eksterne midler. Sånt, så vi,
det blir i hvert fall strømlinjeforma.
Så det er det ene. Og det andre er jo at jeg synes det med strømlinjeforming er veldig interessant. For du ser jo internasjonalt, så deler man jo gjerne instituttsektoren. Du har det tyske systemet, sant? Med grunnforskningsinstitutter. Altså, jeg kjenner jo Max Planck versus Fraunhofer, for eksempel. Altså, de har ulike oppdrag. Så det er jo også veldig interessant at i det norske systemet så har vi ikke... Altså, vi har ikke så ulike oppdrag.
Ja. Nei. Og bare for å si det der med at... Altså, og det kan en tenke seg at etter liksom, friskmeldingen for 20 år siden og sånn, så når alle instituttene blir liksom... de blir strømlinjeformet seg imellom, og at det ikke både liksom i hva slags basisbevilgning de har, sånn, for det er jo kjempeviktig for alle forskningsinstitusjoner at det er noe sånn for kompetansebygging på den måten. Men jeg tenkte også at det er jo det som ikke er med her, og som jo selvfølgelig er vanvittig interessant og viktig, det er jo det at altså, det er klart at forskningsrådet hos oss er jo i hovedsak naturvitenskap og teknologi. Altså, og det skjer veldig tydelig fra når finansieringen liksom flyttes inn i forskningsrådet, så er det jo mange, mange, mange flere invitasjoner til de fagene enn til humaniora og samfunnsvitenskap. Og en ser det jo kjempetydelig på årsmeldingene til UiB, hvor før forskningsrådet ble så viktig, så var det like mange stipendiater på Matnat som på HF. Sant? Men så kommer forskningsrådet inn, og så er det. Og da helseforetakene kom inn for 20 år siden, så har medisin føket i været. Sånn at, det er liksom politikkens invitasjon, da, som, eller pålegg, som gjør det. Men jeg tenker det at jeg synes jo at det er jo litt i den her, hva det heter, UiB fram, ja, så er det jo en sånn, så kan en jo lese det at det der med å tenke den frie forskningstida, altså den har stor verdi, og altså pass på den, sånn leser jeg det i hvert fall litt. Og det tenker jeg er jo en universitetspolitisk motstandskraft da, egentlig, mot og hele tiden jakt på penger. Ja. Men jeg ser problemet.
Tusen takk for en interessant gjennomgang av det som jeg noterte meg var stort sett, ikke sant, fra sånn samfunnsvitenskapelige instituttene. Jeg heter Erik Sandqvist, jeg jobber på forskning- og innovasjonsavdelingen. Og jeg tenkte jeg skulle få deg til å reflektere litt grann rundt hvor UiB er i dag i forhold til NORCE. For jeg tenker at det kanskje er mest interessant her, og også det stedet der UiB helt klart samarbeider mest med av instituttsektoren i Norge. Det vet vi fra indikatorer. Og du slapp jo litt grann tråden her, ikke sant, med at det blir NORCE. Men UiB har jo også gått videre og skilt ganske godt, for da snakket du litt om den eierstyringen, tenker jeg, fra UiB sin side, mens nå har man jo gått også inn og skilt litt det med samarbeid. Så man har jo opprettet for 3 år siden en samarbeidsutvalg, og et samarbeids, og UiB var den første av eierinstituttene som altså tok initiativ til en svær og sammenhengende samarbeidsavtale. Og så har man også opprettet kontorfellesskap i Brussel. Også dette samarbeidsutvalget som har representanter fra toppledelsen i begge, som jeg sekretær for, og som jeg kan bare, liksom, jeg tror ikke det så veldig kjent, men det ligger i hvert fall en nettside ute, og der kan alle på UiB selvfølgelig spille inn temaer som man ønsker. Kunne du liksom sagt litt grann om hvordan du ser UiB og NORCE i dag i forhold til sånn styrkeforhold?
Jeg tenker litt på det, for et spørsmål til. Kan jeg?
Ja, kan du få det her.
Ja. Det er Tor Halvorsen, ex-Admorg. Du snakker mye om politikk og penger, men hvordan blir professoren av i dette skiftet som kommer på med høyrebølgen? Og denne skiftet i altså omlegging av forskningsrådet til et forskningsråd og den nye konkurransen og så videre og sånn. Hvor blir professorstemmen av? Det er det ene. Og det andre er, hva betydning har den internasjonale arenan, altså EU, OECD og alle disse tingene som jo presser fram det nye universitetet? Og betyr det noe for måten universitet og forskningsinstitutt fungerer sammen på eller mot hverandre i Norge?
Ja. Hvis jeg først, det der med hvor professorer, altså det er jo en veldig stor endring når det blir ett forskningsråd. Da er jo ikke, professorene har jo ikke den samme rollen i beslutningssystemet som i, mens det var NAVF. Men så kan jeg jo si at det, altså, og det er kanskje noe som man kan savne litt i den analysen som er av forskningsrådets historie også, om hvordan endringer i beslutningsstrukturer i forskningsrådet har forandret seg. En ting er liksom forholdet mellom hovedstyret og porteføljestyret, er det jo nå, divisjoner og så videre. Det er klart at det har kommet inn veldig mange andre aktører enn sånn som det var i NAVF. Men så er det jo sånn at i det nye, altså det er jo et nytt, det er jo 30 år gammelt forskningsrådet, så var jo det en stor, altså det største forskningsrådet før det var jo NTNF, det tekniske naturvitenskapelige forskningsrådet, og det hadde jo helt andre aktører i seg. Så, men jeg tenker det at det har vært mindre innflytelse fra forskerne i systemet etter det sammenslåtte. Og jeg tror, men det klart at OECD og internasjonale forhold har jo vært viktig hele tiden. Og jeg tenker det at det her med det som skjedde i mellomkrigstida, med Rockefeller og Folkeforbundet og det vitenskapelige samarbeidet da, det var jo også kjempeviktig og hadde, liksom, var idégrunnlag for noe av det som var utviklet. Så det liksom... Men det som man kan tenke jo det at altså, kanskje de forpliktelser... Altså, så tenkte man jo det at penger som kom fra EU, fra ERC, var mye bedre å få for et universitet enn dem som var mer anvendt, og at det har betydning, altså hvor man får det fra, da. Men det spiller sikkert inn, men jeg vet ikke riktig hvordan, da. Men det jeg skulle si til deg, hvis jeg tok det samtidig, det er jo det at, altså, ja, altså, det der med samarbeid, det var jo artig å høre da, hvordan du har det som sekretær for samarbeidsutvalget mellom NORS og UiB. Det er klart det at ulike sånne typer av organer har det jo fontes hele tiden. Og forholdet mellom NTNU og SINTEF har jo vært tilsvarende. Og det har jo vært som et familieforhold med ups and downs og med liksom, men det er ikke enkelt. Og jeg tenker det men det vet jeg jo ikke forskningsmessig, men det jeg tenker sånn universitetspolitisk eller erfaringsmessig, da, det er jo det at jeg skjønner ikke helt hvorfor det er så viktig å ha et stort aksjeselskap. Hvorfor det liksom? Jeg tenker det at den forskning, jeg synes at alle fusjoner skulle ha et faglig grunnlag, og det var det ikke så enkelt å se før, og det er det ikke så enkelt å se nå, men det kan utvikles. Så, ja.
Nei, hvis jeg kan komme med en kommentar til, så synes jeg jo, altså forskningsrådet er jo interessant, for en ting var jo når omleggingen til ett forskningsråd, noe annet er jo den nylige omleggingen vi så, eller mer nylig, da man gikk fra divisjonsstyret, programstyret til porteføljestyret, sånn at da gikk man jo fra, jeg tror det var cirka, om det var 5 divisjonsstyret og noen av 50 programstyret, sånn at det er et stort antall mennesker, der veldig mange av dem var fra universitetssektoren, til, var det 15 porteføljestyret, og nå blir det redusert til 10 eller noe sånt, sånn at bare antallet personer som er involvert fra universitetssektoren i forskningsrådets beslutninger, det har blitt veldig mye mindre. Og det er også interessant, og det vet ikke om hvordan på en måte den balansen er i forhold til hvor de personene kommer fra, ja. Men jeg vil tro at vi har fått veldig mye mindre innflytelse.
Ja. Jeg tror at det er fra UiB, det er 4 eller 5. Jeg har talt opp, rett og slett fordi at, og det er også i en sammenheng hvor forskningsrådet har 7 milliarder eller noe sånt, og i 1974 så var det sikkert 25.
Ja, Tor Øyvind Jensen. Veldig interessant, likte veldig godt den inndelingen av de, og har sittet og tenkt litt bakover. Du hoppet kanskje litt over Stortingets direkte rolle historisk, ja. Som de ga jo penger til professorer, og til folk som skulle bli professorer, og til forskningsprogrammer og temaer. Men den lange utviklingen grubler jeg litt på. Jeg vil gjerne høre hva du tenker om det. Jeg husker jeg snakket med sekretæren i Hovedkomiteen for norsk forskning, ja. Erling Fjellbirkeland, ja. Og han sa at det er en tyngdelov i utviklingen i norsk forskning, det er at det blir flere og flere byråkrater, og mer og mer, mindre og mindre plass til forskerne, ja. Som individer. Og så ga du et par hint i den samme retningen, og sier at det har blitt mindre plass til forskerne, og fra min lille vinkel, så var det jo nettopp det at vi hadde veldig mange steder å gå og hente penger, og veldig mange professorer å alliere oss med og serve under og samarbeide med, så det var en meny av for å bygge forskning, bygge temaer, kjempe seg fram med våre temaer. Og så kom den store strømlinjeformingen med forskningsrådet, og så har konserndannelsen kommet, og så er det jo de store sammenslåingene på hele universitets- og høyskolesektoren og strømlinjeformingen der, så vi har fått et helt annet beslutningssystem, kanskje. Og så er det lille håpet i den frie forskningen som vi fremdeles har da, og utnytter alt for dårlig, der er jeg veldig enig.
Jeg vet ikke riktig, altså det er klart, Stortinget, altså jeg mener jo at Stortinget er helt sentralt da, og derfor er det jo så tøft også, sant, at de hvert år, de behandler jo hvert år, liksom det her med bruken av varekrigsfondet og tranfondet og, altså sant, det er jo bare en kilde som er helt uvurderlig, vil jeg si, så jeg tenker liksom staten, ja det er jo selvfølgelig regjeringen og Stortinget. Og det der, du kan jo si at en ting er jo, kanskje, nå er det jo litt sånn mer åpenhet og åpen konkurranse da. Det er ikke sånn liksom at en professor kan ta seg en tur til departementet og få penger til en ansatt eller to. Det er jo noe av fordelen med at det ikke er sånn også. sant at det er blitt litt mer demokratisk da. Så, ja.
Altså, det er Tore Grønli. Jeg lurer på om ikke de siste innleggene har vært veldig like hverandre. Og har lyst til å gripe fatt i det, og på en måte hva som best karakteriserer den utviklingen vi har sett, kanskje over de siste 20-30 årene. Strømlinjeformingsiver, ja, jeg tror helt klart at det har vært det. Så antyder jeg her en slags sånn professorenes endelikt, eller professorenes nedgang. Det tror jeg vil gjerne også klart på. Noen har brukt ordet byråkratisering. Ja, jeg tror klart at vi har vært vitne til det. Og hvis jeg skal prøve å lete etter et ord som dekker alt dette, så har jeg landet på uttrykket formalisering og grensesetting. Og hvis jeg skal ta min egen erfaring i dette, fra jeg begynte som en av de første på LOS-senteret og var gjennom perioden med Rokkansenter, som dekan var jeg inne i diskusjonen omkring Unifob. Og så jeg har en så lang fortid som jeg ikke riktig har skjønt, men som jeg har fått hjelp til å skjønne en del av her. I uttrykket formalisering og grensetrekking så ligger en i alle fall klart for meg en nøkkel til å forstå relasjonen mellom Universitetet i Bergen og Rokkansenteret. Den var nærmest helt uformell, slik jeg oppfattet det. Vi som var der gjorde hva vi ville. Hvor resultatene av det vi drev med avleiret seg, om det var på universitetet eller om det var på LOS-senteret, det var helt irrelevant. Vi brukte universitetet for det universitetet var godt for, og vi brukte LOS-senteret for det LOS-senteret var godt for. Jeg var professor på UiB, bistilling på LOS-senteret. Hovedfagsstudentene hadde jeg som hovedfagsstudenter på universitetet opp til 20 i slengen. De ble organisert i prosjektene mine på LOS-senteret. Hadde arbeidsplass på hovedfagsstudentene på LOS-senteret. Vi brukte LOS-senterpenger til å finansiere Vitas hjelp fra disse samme folka, og så videre og så videre. Og jeg oppfattet slik at arbeidsforholdene ble dårligere og dårligere. Så lenge jeg var i det systemet, så fant man, og ikke minst direktøren, fant veier. Men altså, formaliseringen og grensesettingen gjorde at det ble langt mindre ut av det vi hadde muligheter til å gjøre til å begynne med. Mm. Og det kan jeg se har avleiret seg i de prosjektene jeg var med på over tid. Jeg vet ikke om dine refleksjoner på dette feltet. Ja. Jeg er interessert i, ja. I de.
Ja.
At, ja. Jeg så mye endre seg over kort tid.
Mm. Ja. Ja, spennende. Altså, jeg synes at de begrepene der med altså formalisering, men grensedragning, er jo veldig godt egentlig for herre her, fordi at du kan jo si det at, og her er det jo noe med, hva skal vi si, nybygde og etablerte institusjoner da, fordi at, nok, det snakket ikke jeg om her, men det er jo noe med at, jeg tror at det er litt felles, enten det er SINTEF eller sånne virksomheter som kommer i randsonen da, når da det får en viss historie og får en viss størrelse, så blir det en liten egen dynamikk i institusjonene også. At de som har vært hovedfagstudenter og stipendiater, de som er nysgjerrige, de begynner å forske videre og får egen kompetanse. Og, altså sant at det er forskningsressurser og folk og hender til mer forskning enn det som er en sånn kombinert undervisnings- og forskningskabal på universitetet. Så det er liksom muligheter for vekst da. Men, og når det skjer, sånn som jeg mener skjedde med både Rokkansenteret og andre virksomheter i Unifob, så er det jo sånn at det blir liksom en arbeidsplass med arbeidsmiljøloven, selvfølgelig. Og man kan ikke bare hyre her og hyre der. Formaliseringen setter noen nye rammer med mindre fleksibilitet, kanskje. Sånn at det er noe der også, tror jeg. Ja.
Ja, jeg vil bare følge opp Tores kommentar om professorene og deres degradering. Det store skiftet skjer jo når professortitlen forsvinner, altså blir det en lønnskategori og en stillingsbenemmelse, og du blir erstattet av forsker. Alle blir forskere, og det skaper jo likhet mellom forskningsinstitutt og universitetene. Professor, du kan sette kryss over professorer, der, fordi det er forskere vi er fra begynnelsen av 90-tallet. Og professorforeninger og sånt blir jo uglesett for å være gammeldags og gammelmodig. Og skille mellom grunnforskning og anvendt forskning blir jo opphevet. Det finnes ikke lenger noen forskjell på grunnforskning og anvendt forskning. Det er to dimensjoner av samme forskning. Så det er bare noen av de tingene som skjer som skaper det som etter fordel for forskningsinstituttene, og som legitimerer deres bruk av offentlige penger som oppdragspenger.
Mm.
Og så er det det at det skal ikke være et en-til-en-forhold mellom en politisk aktør og et forskningssenter. De skal via et marked. For bare den kunnskapen som er god via markedet og som viser sin varighet, fortjener penger.
Mm.
Så det er jo ganske dramatiske forandringer som skjer gjennom sosialdemokratiets fall i Norge.
Ja, det var voldsomt. Altså, jeg følger noe av det, altså. Og det som jeg ikke sa, men som jeg kunne ha lagt til, da, det er jo det som tilhører strømlinjeformingsblabla. Det er jo det der med at nå er det jo like mange som er i faste forskerstillinger ved UiB, altså uten undervisning, som det er postdoktorer. Og det har jo skjedd kjemperaskt etter 2017, tror jeg. Og det er klart at mens da ansettelser i forskerstillinger tidligere var i hovedsak sånn stipendiater og postdoktorer som utdanningsstillinger, og noen midlertidige forskerstillinger. Men det viser vi jo i de bøkene, at det, sant, det er rett og slett, det er mange, det er veldig mange. Altså er det kanskje 300 eller noe sånt, jeg husker ikke tallet. Men det at vi har, altså, men det, hänger ju samman med att det är alltså sånt att de externa forskningspengarna är inte kopplade till undervisning, så att den kombistillingen blir ju en mindre andel. Och det är klart att forskarstillingen i universitet och gud det är telefonen min, ursäkta. De är då nej men hjälp mig själv. Sånn. Unnskyld. Ja. Sant? Det vattner jo også ut et skille her, sant? For da får en ikke ubetydelig del, og på noen deler av universitetet er det jo mange som ikke kombinerer forskning og utdanning. Og da blir jo, sant? Det jo, fører jo til at universitetet blir for mer likhetstrekk med et forskningsinstitutt. Men det forskningspolitiske spørsmålet der, det, altså, der er det jo egentlig midlertidighetsspørsmålet som har tatt det. Og det er jo en formalisering av selvfølgelig arbeidstakerrettigheter og så videre. Men måten å liksom beholde universitetet som forskning og undervisning i kombinerte stillinger er jo å si nei til noen midler. Da blir den jo mindre da, men liksom, jeg tenker at det må man jo, ikke så gærlig å være liten, hvis den er god.
Jeg vil kanskje følge opp forrige spørsmål fra Thor her. Jeg ser jo tvetydigheten at den strømlinjeformingen og byråkratiseringen er både litt god og litt dårlig. Og så begynner jeg å tenke på, men hva har dette betydd for innovasjonskrafta i systemet som helhet? Mm. Og da kan det kanskje settes fram en liten hypotese om at både metode og teori er blitt et mye mer predikerbart spill. Mm. Det er helt gitt, det er ett forskningsråd, dette er jo helt sovjetisk organisert, ett forskningsråd på toppen, ett sett kvalitetskriterier, ett system. Mens det gamle var full av åpninger og rariteter og Storting og Rockefeller Foundation for å gå tilbake til 20-30-tallet. Det var sjokoladefabrikker som spyttet inn penger. Og det var veldig mye rart som det kom veldig mye godt ut av. Mm. Men det er klart det var jo også rom for intrigemaker og tyranner og Dildal og dårlige stillingsbeskyttelser og sånn. Så tvetydig, men har vi... Er vi sikre på at entreprenør- og innovasjonssiden har overlevd, og at universitetene er tilstrekkelig porøse for å absorbere nye problemstillinger fra samfunnet rundt seg? Så det er litt sånn refleksjoner i forlengelsen av det vi nå diskuterer.
Ja, ikke godt å si, egentlig. Nei.
Du... stilte spørsmålet her om vi ikke kan være like greit å bli litt mindre
ja.
Og motsette seg denne strømlinjeformingen ved ikke nødvendigvis å delta på like fot med instituttene i konkurransen om eksterne midler. Kan det være en måte å verne om universitetets særpreg og dyrke det, at vi holder fast ved forskningens frihet og forskningsbasisbevilgningene vi har, og så gå videre under parolen ikke søk.
Ja.
Altså at folk ikke må bruke halve arbeidstiden sin til å søke på midler som de allikevel ikke får, og så når de får dem må bruke tida på å finne ut hva i verden skal jeg gjøre med disse forskningsmidlene som jeg har bedt om på premisser som jeg kanskje ikke brenner for egentlig. Ikke sant? Så kunne man tenke seg at universitetet på den måten ble en del mindre, men til gjengjeld ble mer universitet.
Altså, jeg tror egentlig at det er for det. Og jeg tenker, og da, men så tenker jeg også det at det er jo for eksempel sånn at altså, sant, en blir jo fryktelig glad når en får eksterne penger. Sant? Det er fint. Og vi feirer det, og det er flott. Men jeg tenker at det som altså, mange, altså både EU-midler og fondsmidler, sånn som fra Trond Moen og så videre, det er jo penger som krever at universitetet selv spleiser. Altså for noen av fondene så er det jo at universitetet skal bidra like mye som det du får. Får du 10 millioner, må du ta 10 millioner av dine egne penger, pluss kostnader til infrastruktur. Og da det jo litt sånn sant, at det fint å få det andre, men da har du gitt, da har du lagt din egen frihet i det i tillegg. Og i og med at det fritt, så kan du jo det hvis du vil. Men jeg tror kanskje at og det synes jeg ser liksom opp igjennom, at den blir liksom så glad for de eksterne pengene, at den liksom kanskje glemmer litt det koster en selv, altså institusjon. Men det klart at de eksterne pengene, de gir jo mulighet for å tilsette stipendiater, postdoktorer, og det er jo kjempefint. Men innenfor noen fag, sånn som i medisin, så er det jo stilt spørsmål nå, trenger en over 100 nye doktorgrader i året i Bergen? Hva skal han med det? Bortsett fra at det kan være artig. Altså, viktig. Sånn at det er noe, jeg tenker at der, altså, å gi bort friheten sin, skal han i hvert fall vette at han gjør. Ja, det tror jeg.
Ja, det som feires på alle institutter, det er når man får forskningspenger. Det er aldri når forskningen munner ut et resultat.
Da, ja, det er jo mange bokfester. Ja,
men har vi virkelig et frihetsrom her som vi ikke utnytter?
Jeg tror det.
Eller er dette bare en sånn dagdrømme?
Nei, jeg tror det. Altså, man kan jo si at da får du en litt, altså, sant, hvis du tenker på hvor litt, altså den her resultatbaserte omfordelingen er jo egentlig, mener jeg da, veldig liten i forhold til det. Nei, nå! Hvordan gjør man det her da? Unnskyld. Ja, klart.
Ja,
det er egentlig ganske lite i forhold til helheten.
Ja, Inge P. Skog. Altså, en ting er for institusjonen, og man kan si at man da gir opp, altså, den forskeren som søker gir opp sin frihet, men samtidig så er jo det så mye som er knyttet til muligheten for fast ansettelse og meritering som kommer på dette. Kan du hente inn eksterne forskningsmidler? At har man egentlig friheten til å la være da, som en ung forsker?
Nei, altså, det er klart at som en ung forsker, så har du jo ikke friheten på den måten. Men nå, altså, for, sant, og da kommer det jo, altså, sant, det er jo egentlig et ganske stort spørsmål hvordan rekruttering skjer. Men det er klart at, ja, nå er jo reglementet for ansettelser faktisk til debatt. Og hva slags høring blir gitt, og det er klart at verdiene her er jo også til diskusjonsmulighet i forskerfellesskapet. Så ja.
Du har et veldig godt poeng, Ingjald, selvfølgelig. Og det er jo også mer kanskje, hvem er det som bør ta beslutningen om å søke disse eksterne midlene, at man har den diskusjonen, skal det være et sentralt ledd. Altså på UiB så er jo det instituttleder i praksis som har den styringsretten i dag. Og da blir jo kanskje diskusjonen videre om det er på instituttene, altså hvert enkelt institutt, at man bør ha den diskusjonen også. Jeg kjenner jo forskningsinfrastruktur best, og før man liksom går helt ned i den, at alt må være fritt og kanskje utfordre. Og det gjelder faktisk alle fagmiljøer på UiB, UiB er den institusjonen i Norge med størst bredde når det gjelder å delta i nasjonal dugnad om felles forskningsinfrastruktur. Så vi har faktisk også kanskje et spesielt ansvar for å ha en god diskusjon i hvert enkelt fagmiljø om nettopp de tingene dere tar nå, og jeg opplevde jo også at man hadde det knyttet til utlysningen nå i november. For Norge setter jo av 800 millioner på statsbudsjettet hvert år til felles forskningsinfrastruktur, som man lyser ut cirka annet hvert år. Mm. Så det er jo et av de stedene der jeg kan ikke se at man kan komme utenom. Selv om vi bruker mer over grunnbevilgningen, så er forskningsrådet tett bakpå og være veldig viktig. Og så er, når du først har investert, så må du antageligvis også ha eksterne midler for å faktisk anvende den infrastrukturen, betale for teknikere, Ikke fullt ut, men i hvert fall noe for å kunne bygge opp. Det tror jeg det ligger et ganske godt kunnskapsgrunnlag i bånda, så det må man i hvert fall ha med seg.
Tone Hellesund fra Kulturvitenskap. Den her drømmen om det frie universitetet, og at der er det liksom det der kreativitetsrommet og den frie forskningen foregår, ja, på en måte. Og alle problemene med den eksterne finansiering, som vi alle kjenner veldig godt til, så tenker jeg jo også at det ligger noen muligheter der som universitetet, som er en tung og på mange måter konservativ institusjon, ikke åpner for. Sånn at, for eksempel, jeg har jobbet med å etablere noen helt nye forskningsfelt, som jeg tenker at jeg aldri kunne klart å få i gang innenfor universitetsstrukturen. Mm. Jeg trenger både finansieringen for å få rekruttering, og jeg trenger legitimiteten og statusen som følger med eksternfinansiering for å overhodet ha noen sjans til å på en måte bryte ny mark. Ja. Sånn at altså, alle problemene som vi kjenner godt til, så ligger det også noen muligheter der som jeg tenker at universitetsstrukturen på noen måte stenger for. Så noe innovasjon er ikke mulig innenfor den eksisterende strukturen, tenker jeg.
Nei, men jeg tror det er kjempeviktig det der også. Men sant, det er jo noe med at vi altså, sant, at det er jo veldig mangslungent her. Både liksom, sant, det er noen penger er lettere å få til nye ting, sant? Men jeg tenker også det at det som en kanskje får mye å gjennom, det her med, sant, du har bygd forskningsfelt, det å ha muligheten til den typen entreprenørvirksomhet gir jo de eksterne kildene på gode måter. Men jeg tenker at samtidig så, altså sånn at vi ser tvetydighetene i det, og kanskje at vi burde være mer opptatt av å vise frem den forskningen som du gjør i forskningstida di. Det er mange ganger så er det sånn at her er prosjektene, hvis en ser på nettsida, her er prosjektene, og da er det bare ESC-prosjektene. Men ikke det prosjektet som du har jobbet med i 3 år, og som resulterer sånn og sånn. At liksom, at den ikke viser frem det som skjer i det ordinære. Det er litt sånn, oppvekt det litt. Jeg vil kanskje mer sånn ønske da.
Da tror jeg vi er i ferd med å bruke opp tida vår. Det skal være et annet arrangement her ganske snart, så vi må avslutte. Ja. Men før vi går fra hverandre, så vil jeg få minne om neste møte i dette forumet om 2 uker, torsdag 21. mars. Da får vi besøk av Dieter Pleve fra Wissenschaftszentrum i Berlin. Han skal videreføre denne interessen for våre nære slektinger, og han holder da foredrag om tenketankene. Takk for i dag.
Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for opptaket og redigering er Ingjeld Pilsrud, førsteamanuensis i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet. Opptaket er lett redigert for å få korte pauser og fjerne skarpe lyder.